Уважаеми присъстващи, каква благодат имаме да имаме дарът на съботата. Малко преди да излезем, тук навона Ванката Драгнев ми спомена колко тежък ден е имал. И какво благословение след един тежък ден, след една тежка седмица, да имаме благодата, да имаме радостта, да имаме дарът на съботния ден, в който забравяме всичко, което се е случвало през седмицата, в който по чуден начин Господ премахва тая тежест от душите ни. Не случайно Исус казва на учениците и на хората: елате при мене всички, които сте отрудени, сте обременени, и аз какво ще направя с вас? Аз ще ви дам мир, ще ви успокоя. Точно такова преживяване сме поканени да преживеем тази вечер и въобще през целият съботен ден. Тая вечер ще отворим отново Божието Слово и ще разгледаме един текст, който се намира в Лука 11 глава. Преди да отворим обаче Божието Слово, аз имам желание, имам нужда да се помоля заедно с вас, може да останете така седнали. Господи, отдаваме ти слава, чест и величие за благодата, която имаме, че можем да бъдем заедно в началото на съботния ден. Господи, с цялото си сърце те молим, когато отваряме Твоето Слово, ти да отвориш нашите сърца и нашите умове. И Господи, желаем ти да ни говориш. Желаем Твоят Дух да докосне сърцата ни и да ни утеши, да ни подари мир. Господи, моля те за това единствено и само заслугите на Исус. Амин. Нека да отворим нашите Библии. Ако нямаме тази версия на Библията, нека да отворим наши телефони или таблети, каквото имаме като електронни Библии, нека да ги отворим на Лука. Евангелието от Лука. Доскоро не бях забелязвал нещо много, много интересно в Евангелието от Лука. Ако отворим на Евангелието от Лука 9 глава и прочетем 51 стих, Лука 9 глава, 51 стих, там се казва: и когато се навършиха дните, кои дни? Дните на Исус. За какво? Да бъде взет от света. Той тръгна по пътя към Йерусалим. Стихът ни казва, че когато дойде времето, Исус тръгна по пътя към Йерусалим. Лука още в 9 глава, тогава, когато той е писал Евангелието, е нямало глави, но още в 9 глава ни се казва, че Исус тръгва към Йерусалим. И това е неговото последно пътуване към Йерусалим. Защото в Лука 19 глава, в 29 стих надолу е разказът, в който Исус влиза в Йерусалим като цар, възседнал на осле, както е предсказано в пророчеството. Така че между 9 глава и 19 глава ни е представено пътуването на Исус Христос към Йерусалим. По време на това пътуване се случват много неща. Исус се среща с различни хора. Исус разказва различни притчи. Исус получава. Исус се моли. Случват се много неща по пътя към Йерусалим. Една много голяма част от Евангелието от Лука е отделена за това да опише този път на Исус от Галилея към Йерусалим. Тая вечер ще разгледаме нещо много конкретно от този път. Нещо, което се случва по пътя към Йерусалим. Нека да отворим на Евангелието от Лука 11 глава. Евангелието от Лука 11 глава. Първи стих, откриваме следната ситуация. И когато той се молеше, когато Исус се молеше, на едно място, след като свърши един от неговите ученици, му каза: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици. Много интересно изискване, желание от страна на учениците. Господи, научи ни да се молим. Това се случва, може би, след около две години и половина от началото на Христовото служение на земята. Вече са изминали между две години и половина, откакто учениците на Исус са заедно със своят учител. И през тези години, през това време, те са били заедно с Него. И те са били свидетели на Христовото отношение към хората. Те са били свидетели на Христовото служене спрямо нуждаещите се. Те са били свидетели на това как Исус разговаря с хората. Те са виждали Исусовите чудеса. Те са слушали по-скоро поученията на Исус. Те са били заедно с Исус през тези години, през това време. И те са били свидетели на Христовия живот. И в края на тези години те застават с едно желание пред Исус: Господи, научи ни да се молим. Ако отворим на Лука 9 глава, ще видим, че учениците знаят нещо специално за Исус Христос. В 18 стих на 9 глава, отново в една ситуация, при която той се моли, той се обръща към учениците и ги пита: според както говорят хората, кой съм аз? И учениците отговарят: някои смятат, че си Йоан Кръстител, някои смятат, че си Илия, други пък, че си един от старовременните пророци. В друго Евангелие се казва, че ти си като Еремия. Някои смятат, че ти си Еремия. Тогава Исус се обръща към тях с въпроса: а вие кой смятате, че съм аз? И тогава Петър отговаря. Какво отговаря Петър? Ти си син Божий, ти си помазания. В Лука се казва, ти си Божият помазаник. Учениците на този етап знаят, че това е Месият. А учителят, след когото те вървят, учителят, когото те следват, това е Божият син. Това е Христос, помазаникът. Това е Месията. Веднага след този случай, когато Исус ги пита кой съм аз, Исус взема трима от учениците, Петър, Яков и Йоан, и се изкачва на планината, където той се преобразява. И те виждат неговата божествена слава. Тоест, те имат и доказателство, че Христос наистина е Божият син, че Христос е Бог въплътен. И в 11 глава на Лука, малко след като те виждат Божията слава, учениците отиват при Него и им казват: Господи, научи ни да се молим. Това говори много за Исус Христос. Това показва, че целият успех на Исус Христос, това показва, че всичко, което Исус Христос е правил на тази земя, има тясна връзка с молитвата. Учениците вървят след своя учител. Те са ученици на своя учител. И тогавашните ученици не са били както сега учениците са в училище. Сега в училище отиваш, преподават ти уроци, научаваш нещо, изпитват те, пишат ти оценки. Тогавашните ученици обаче живеят със своят учител. Те не просто учат нещо от него, не просто учат някаква теория. Те вървят с него и те живеят с него. Те виждат на практика какво прави техният учител и по този начин те учат. И в съзнанието на учениците е мисълта, че те трябва да заприличат на своя учител. Че вървейки с него, живеейки с него, те трябва да научат животът, който Исус Христос води, те трябва да започнат да живеят като Него. Те трябва да започнат да служат като Него. Може би. Защото докато са заедно през тези няколко години, учениците повече мислят за трона, на който евентуално ще седнат заедно с Христос, отколкото за служене. Но все пак в тяхното съзнание е тази мисъл, че те трябва да бъдат като своя учител. Защото това е ученичеството по това време. И в края на тези две години и половина, те са осъзнали едно нещо. За да заприличаме на нашия учител, ние трябва да пожелаем той да ни научи на нещо специално. Знаете ли, че тази молба, научи ни да се молим, е единствената молба, отправена от учениците към Исус, с желание да бъдат научени на нещо. Исус Христос е получавал много пъти. Исус Христос е бил много пъти насаме със своите ученици и той ги е учил. Той ме давал съвети. Но само в този случай учениците отиват при него и му казват: Господи, научи ни. И те избират да ги научи да се молят. Те не избират курс по теология, те не избират Исус, не пожелават Исус да ги научи да мисионират, не пожелават Исус да ги научи да вършат чудеса, да гонят бесове. Единствената молба, която учениците имат към Исус Христос е: Господи, научи ни да се молим. Те осъзнават, че ключът към успеха на Исус, към успеха, който Исус има, е молитвата. Те осъзнават, че ако искат да станат като Исус, те трябва да се научат да се молят като Исус. Господи, научи ни да се молим. Исус им дава урок по молитва. Това е заглавието на нашите размишления тази вечер. Урок по молитва. Четем в 2, 3 и 4 стих. Исус казва: Когато се молите, казвайте: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Давай ни всеки ден на същия хляб и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Това е урокът, който Исус Христос дава на своите ученици. Молитвата е много кратка. Един автор казва: молитвата е, която Исус Христос дава на учениците като поучение, като отговор на тяхното желание да бъдат научени да се молят. Тази молитва, казва този автор, е обидно кратка. Защо? Може би учениците са очаквали Христос да им предаде едно цялостно поучение. Може би са очаквали да им даде някаква формула. Може би са очаквали да им даде изразите, с които точно трябва да употребяват при молитва. Може би са очаквали много неща учениците. Не знаем какво точно са очаквали учениците, но ако аз пожелая Христос да ме научи да се моля, в това време, в което живеем ние, аз със сигурност бих очаквал нещо много повече от Исус. Сигурно бих си подготвил тефтера с химикалите, сигурно бих си подготвил лаптопа по-скоро, бих си загрял пръстите, готов да пиша. А бих очаквал различни точки, различни стъпки. Самите ние понякога имаме семинари, свързани с молитвата. Няма нищо лошо в това, но ние сме устроени по този начин. А Исус, докато започне да получава по отношение на молитвата и желанието им да бъдат научени да се молят, докато започне, той свършва. Докато се подготвиш да чуеш какво ще ти каже Исус, докато се подготвиш да запишеш това, което ще ти каже Исус, той е приключил. И това трябва да ни говори. Това трябва да ни каже нещо. Не случайно Исус започва с това лично обращение. Отче наш, татко наш, ние също го използваме. Въпросът е, какво влагаме в това? Христос не получава своите ученици на това каква поза трябва да вземат. Христос не ги получава на това какви точно думи трябва да изрекат. Не им дава стъпки, по които, чрез които те да изразят една прекрасна молитва. Исус им дава нещо съвсем кратко. Исус с други думи им казва: Молитвата не е въпрос на това как ще подредиш своите думи. Молитвата не е въпрос на това колко красиви думи ще изречеш. Молитвата е въпрос на взаимоотношение. Молитвата е въпрос на връзка. След тази кратка молитва Христос разказва една притча, за да потвърди това, което е казал. Той разказва следната притча. Представете си, казва той на учениците, че ви дойде на гости приятел. И този приятел ви е много добър приятел. Обаче, вие нямате какво да му сложите на масата. И за да избегнете тази неприятна ситуация, за да можете да задоволите нуждата на вашия приятел, вие отивате при друг приятел и хлопате на вратата му и му искате хляб. Другият ви приятел обаче казва: не мога да стана в момента. Легнал съм си, децата са с мене, жена ми е с мене, не мога да ти дам. Но той казва: заради вашето постоянство, вашият приятел ще стане и ще ви даря хляб. Тази притча се разказва за взаимоотношения между приятели. Тук става дума за трима приятели, които имат взаимоотношения. Исус казва: вашата молитва е както когато се обръщате към вашия баща. Вашата молитва е както когато отивате при вашия приятел и молите, дори настоявате. Би ли отишъл да настояваш при някой, който не ти е приятел? Би ли отишъл да хлопаш при някой, който нямаш взаимоотношения с него? Би го направил само при този, който ти е приятел. Исус продължава по-надолу: и кой е онзи баща между вас, който ако синът му поиска хляб, ще му даде камък? Или ако му поиска риба, ще му даде змия вместо риба? Или ако поиска яйце, ще му даде скорпион? И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него. Тук отново Исус представя молитвата като взаимоотношение между деца и родители, като син и баща, като дъщеря и майка. Понякога може би имаме колебания, понякога може би имаме въпроси по отношение на молитвата. Понякога може би си задаваме въпроса: добре ли се моля? красиво ли се моля? Понякога може би си задаваме въпроса в каква поза да се моля. А на мен са ме питали лично, а мога ли докато съм си легнал в леглото да се моля? По колко пъти на ден да се моля? Ако бихме задали тези въпроси на Исус, Исус би ни отговорил. Защото Той го прави на Своите ученици. Исус би ни казал, вашата молитва е като разговор с твоят баща, с твоята майка. Вашата молитва е като молба, като разговор с твоят приятел. Вашата молитва е взаимоотношение. Вашата молитва е връзка. Чуйте един цитат от служителя на Евангелието, от Елън Уайт. Тя описва тази история, в която Моисей отива при Бог и му казва, Господи, покажи ми Твоята слава. И Бог прави така, че Моисей да види част от неговата слава. И тя коментира тази случка, това преживяване на Моисей. Със следните думи. Това преживяване и над всичко увереността, че Бог чува неговата молитва, молитвата на Моисей, и че Божественото присъствие го придружава, беше от по-голяма стойност за Моисей като водач, отколкото всичко, което беше научил в Египет и всичките му военни познания. Никаква земна сила или умение или познание не може да замести мястото на Божието непосредствено присъствие. В историята на Моисей ние можем да видим каква огромна привилегия има човек да. Каква огромна привилегия е за човек да има близко общуване с Бог. За грешника е страшно нещо да попадне в ръцете на живия Бог, но Моисей не се страхуваше да бъде насаме с автора на закона, който беше изговорен с такова страшно величие от планината Синай, защото неговата душа беше в хармония с волята на Създателя. Тук Елън Уайт казва, че привилегия е за човекът да има Божието присъствие. И тя описва И тя дава като картина, като пример Моисей и неговата връзка с Бога. И в тази връзка тя казва следното. Молитвата е отварянето на сърцето пред Бога като пред приятел. Очите на вярата могат да видят Бог много близо и умоляващият може да получи ценни доказателства за божествената любов и за божествената грижа. Молитвата е отварянето на сърцето пред Бога като пред приятел. В Лука 5 глава в 33 стих ще открием една много интересна среща на Исус, при която му задават интересен въпрос, свързан с молитвата. Лука 5 глава, 33 стих. И те му казаха, Йоановите ученици често постят и се молят, също и учениците на фарисеите, а твоите ядат и пият. Идат при него и му казват, учениците на Йоан и учениците на фарисеите постят и се молят много. Твоите обаче ядат и пият. Исус отговаря последният начин. И за мен е удивителен отговорът на Исус Христос. Той им отговаря, можете ли да накарате сватбарите да постят, докато младоженецът е с тях? Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще бъде отнет от тях, тогава през онези дни ще постят. И след това Исус им казва следната притча. Никой не отдира парче от нова дреха, за да го пришие на вехта дреха. Иначе и новата дреха се съдира и кръпката не отива на... И кръпката от новата не отива на вехтата. И никой не налива ново вино в стари мехове, защото новото вино ще пръсне меховете и то самото ще стече и меховете ще се схабят. Исус казва, никой не отива да вземе парче от нова дреха, да го удере и да го пришие на стара дреха. Нали? Няма логика в това. Разваляш новата дреха. Никой не налива ново вино в стари мехове. Защо? Защото виното ще пръсне меховете. Той казва, вие в вашите ежедневни действия, в вашето ежедневие, в вашите ежедневни практики не вършите определени неща, защото нямат логика. Как тогава си представите сватбарите в другите евангелия, приятелите на младоженеца да постят и да се молят, докато той е с тях? С други думи, Исус казва, докато моите ученици са с мен, те нямат нужда да се постят и да се молят. Защо? Защото те са с мен. Скъпи приятели, схващате ли, че Исус Христос е въплъщението на молитвата? Че Исус Христос олицетворява молитвата? Че докато ти си с Исус Христос, няма нужда да се молиш? Представете ли си, когато ние сме в небесната реалност, представете ли си да се молим? Не си го представяме, защото ще бъдем с нашия Господ, с нашия Спасител, ще бъдем лице в лице с Него, ще общуваме лице в лице с Него. Исус казва, докато моите приятели, аз съм младоженецът, докато моите приятели са с мен, те няма нужда да се молят, защото аз съм с тях и ние имаме връзка. Но когато мен няма, ще дойде време, казва той, когато младоженец ще бъде отнет. И когато мен няма, тази раздяла ще бъде запълнена, ще бъде компенсирана, ще бъде заместена от молитвата. Молитвата е връзка. На първо място връзка е взаимоотношение. В молитвата има... Молитвата съдържа много неща. За молитвата можем да говорим още много различни неща, но основата, на която стъпва практикуването на молитвата, това е да изградим връзка с Христос, да имаме взаимоотношение с нашия Бог. Още един цитат от Синове и дъщери на Бога, от Елън Уайт. Молитвата ни дава възможност да живеем светлината на присъствието на Христос. Молитвата ни дава възможност да живеем в светлината на присъствието на Христос. Наша привилегия е да отворим сърцата си и да пуснем вътре светлината на Христовото присъствие. Братко мой, сестро мой, отправя тя призив. Посрещни светлината. Влез в действителна лична връзка с Христос, така че да можеш да упражняваш влияние, което е повдигащо и съживляващо. Нека вярата ви да бъде силна, чиста и непоколебима. Нека благодарност към Бога да изпълва сърцата ви. Когато станете сутрин, коленичете до леглото, искайте Бог да ви даде сила да изпълните задълженията си за деня и да посрещнете изкушенията. Искайте от Него да ви помогне да имате в своята работа Христовия благоуханен характер. Молете го да ви помогне да говорите думи, които ще вдъхновяват хората около вас с надежда и кураж и ще ви приближат поблизо до Спасителя. Молитвата дава възможност да живеем в присъствието на самият Бог, да живеем в присъствието на Исус Христос. Исус Христос завършва своето поучение. Исус Христос завършва своят урок по молитва със следния текст. Лука, ние вече го прочетохме, Лука 11 глава. Лука 11 глава, 13 стих. И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него. Чакайте малко. Тук ставаше дума за това, че ако някой от, ако синът ти поиска, ако поиска хляб, ако поиска риба, ако поиска яйце, ако поиска храна от тебе, ти ще му дареш. Изведнъж Исус отмества погледът ни от храната. Исус казва, колко повече вашият небесен Отец ще ви даде Святия Дух. С други думи, Исус казва, че когато ние търсим в молитва, когато търсим връзка, когато ние желаем да имаме взаимоотношение, когато искаме да бъдем във връзка с Исус Христос, с нашия Спасител, ние ще получим постоянното Божие присъствие. Ще получим Святия Дух. В Римляни 8 глава, и това е последният текст, който ще прочетем, Римляни 8 глава, 26 стих се казва следното: така също и Духът ни помага в нашата немощ. Понеже не знаем да се молим както трябва, но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. Скъпи сестри и братя, уважаеми присъстващи, Библията ни казва, че ние наистина не знаем как да се молим. Не защото ние не знаем какви точно думи и изрази да употребим. Не защото не знаем каква поза да застанем. Но много често, именно защото ние се съсредоточаваме в това, по какъв начин ще изрека молитвата си. Дали ще бъде красива, дали ще бъде добре произнесена. Понякога има хора, които се притесняват да се молят публично, защото се притесняват да не би молитвата да не е много добра. И Библията ни казва, че Бог знае за тези наши, за тези наши слабости. Бог знае за тези наши колебания. И понякога на нас ни е трудно дори да изречем това, което е вътре в нас. Понякога ни е трудно да изразим пред Бога, като пред приятел, като пред баща, това, което е нашата същност, нашето реално желание. И Господ казва, в моята милост, моят Свят Дух чете във вашите сърца и го поднася като молитва. Разбирате ли, братя и сестри, какъв невероятен Бог имаме? И кое би ни попречило? От какво бихме се страхували? Да застанем пред Него и да излеем душите си пред Него. Да му споделим всичко, което може би ни притеснява, може би ни тежи, може би ни радва. Молитвата, докато сме на тази земя, е най-силното средство за връзка, най-силното средство за комуникация. И докато молейки се, ние се свързваме с нашия Бог, в същото време нямаме търпение и ожидаме за тази реална среща. За този момент, в който ще застанем лице в лице с нашия Създател, с нашия Изкупител и с нашия Спасител Исус Христос. Нека обаче да решим тази вечер. Ако сме имали тези моменти, в които молитвата е била времето, което сме очаквали с нетърпение, времето, в което душата ни е изпитвала удоволствие, времето, в което сме усещали реалната връзка, сме усещали Божието присъствие, реално присъствие в нашия живот. И ако сме загубили това преживяване, тази вечер е, може би, момента, в който да решим отново да подновим това преживяване. или ако никога не сме го преживявали по този начин, може би сега е моментът да решим, да пожелаем Господ да ни даде това преживяване. На молитвено общуване, на молитвено общение, на молитвена връзка. И нека Господ да ни благослови да изпълним препоръката на апостол Павел, където той казва: непрестанно се молете. Павел не казва: непрестанно стоите с скръстени ръце и с затворени очи на колене и се молете. Апостол Павел казва: непрестанно поддържате връзка с вашият Господ и вашият Спасител. Пожелавам и със себе си и за всеки един от вас тази опитност тази вечер. Амин.